Dabar jūsų dvasinio mokytojo žodis, tarkite, kurie norite.
O šiame pasakiau, nepamečiau, o atradau. Atradau tikrovės kelią, atradau savo tikruosius tėvus, savo viduje. O jeigu būčiau netradus, tai taip pat gulėčiau dar kaip ir tu po kaldra. Pasidėjusi riešulėlį vaistų, taip ir gyvenčiau, kaip ir dauguma, kad gyvena žmonijos. O mes gyvename jau kitokį gyvenimą, tikrovės gyvenimą. Ir dar paminėjau, kad jaučiu čia tiesiog trauką, didžiulę trauką, kadangi tikrai mes čia tik tai stiprėjame, tvirtėjame savimi, vis daugiau prisipildydami iš savo tikrųjų tėvų. Meilės, tikrovės, šviesos, tiesos. Ir stiprėjame ir kaip gera, kada galime sustiprinti ir kitus. Ypač kurie nuoširdžiai jau ieško tos šviesos. Ir kaip nuskriaudžia tie save broliai ir sesės, kurie atstumė tą šviesą, kurią mes skleidžiame. Nes tiek daug yra tokių pasitaikę atvejų, kada pradedi kalbėti apie tą, apie kurio atradimą savyje, apie šviesą, pasiūlai šviesos šaltinius. Tai dauguma pasako, ai, gal kada vėliau. O ką reiškia tas vėliau? O tarp tų, kurie jau esu paskleidžiusi tą šviesą, jau yra ir iškeliavusių. Taip kad labai nuskriaudė jie save, bet ką mes galime jie? Už juos mes negalime atsiverti, bet tik tai galime prisipildę iš kūrėjų meilės, tikrovės. Dėdami nuolatinės pastangas, lankydami šventovę, stiprėti savimi ir tiesiog būti pavyzdžiu. Nors dauguma, kad ir iš aplinkinių tiesiog, kai pagalvoji, akli ir kurti, tai dvasiniai šviesai. Bet iš kitos pusės, ko mes galime jiems padėti, tik tai melstis už juos ir tikėtis, kad prašviesės ne čia, tai ten nukeliavę į gyvenamosius pasaulius, į morontinius pasaulius. Ir iš tikrųjų, kaip gera ir džiugu, ypač čia susirinkus visiems mums šventovėje, ir vis gyvybingiau jausdami tą brolystę, seserystę. Ir tikrai mes čia tik tai ir pasijaučiame geriausiai, nes toj tamsoje aplinkoje tai negali pasijaust gerai, kur žemų dažnių virpesiai, kurie slegia ir mus, bet mes turim vaistą savo viduje. Vaistą tai yra savo tikrosius tėvus, su kuriais tik ir gali, vis giliau įtikėdamas, jais pasitikėdamas aukštintos dažnio virpesius. Ir kaip buvo nuostabu skaityta mokymą, perduota mūsų mokytojo Algimanto iš tėvo, kada sesė užklausė, ką reiškia tas nepertraukiamas ryšys. Tai palyginus mūsų mano ir mūsų gal visų tuos pirmosius žingsnius ir dabartinius žingsnius, tai yra labai didžiulis skirtumas, nes jaučiame, kad tikrai mes esame pažengę į priekį ir tas nepertraukiamas ryšys, galima sakyti, beveik visą laiką jau ir vyrauja, nes tikrai, kad belieka tik tai kreipti, netgi ir kada negarbiname kūrėjus, belieka kreipti tik tai žvilgsnį tą kryptim, kreiptis į savo tikrosius tėvus ir iš karto užlėja virpėsiais, aukšto darinio virpėsiais, sustiprinamus, tai ir yra tas. Nesvarbu, kad ateina ryte, vakare ir netgi naktį prasibūdus ir jauti tos virpėsius. Tai tiesiog labai nudžiugino tas mokymas ir sustiprino mus, kad mes jau esame tikrai pažengę link to, kad beveik ir būname visą laiką tame meilės lauke. Ir džiugu, kad mes vis daugiau tvirtėjame ir galime tiesiog apglėbdami tą meilę, kurią prisipildome savo tikrųjų tėvų, stiprinti ir kitus. Kad ir jie tiesiog prabustų iš to letargo miego, negyventų to tamsos gyvenimo žemuose dažnių virpėsiuose, o atrastų savo tikrosius tėvus. Ir gyventų savo tiesiog gerovės gyvenimą, nes gerovės gyvenimas tik ir įmanomas su atrastais savo tikraisiais tėvais, savo viduje.
Ačiū, taip. Teisingai sakai. Be kūrėjo gyventi įmanoma. Egzistuoti gali, bet gyventi ne. Skirtumas tarp egzistavimo ir gyvenimo yra tai, kad tu gyveni kupinas tos būsenos. Jeigu jos stinga, kokia suteikia kūrėjas, tu žinai, ką daryti. Kaip kreiptis į kūrėją sunkia akimirka, džiaugsmo akimirka, sunkia akimirka, sunkiau pajausta būsena, bet vis tiek tu žinai ir žinai, kad kūrėjas, turėdamas savo dalelę mūsų viduje, visuomet yra bet kokiam akimirkom su mumis. Ir kada ateinam į šventovę, iš tikrųjų mes galim patirti tą nuostabų savitarpio ryšį. Su vienais artimesni, su kitais galbūt netokį glaudų, bet vis tiek yra aplinka čia, kur iš tavęs niekas neįsityčios, nepašies, neužgaulios, neįžeis. Čia yra ta tarsi užuovėje, kur galima šitame užutėkėje visą laiką išlikti arti savo tikrojo aš. Ir čia vienintelė vieta, kur galima kaupti patyrimą brolystės. Niekur jūs išėję už šitų sienų nepatirsite brolystės. Niekur. Bus siekimas savanaudiškų interesų aplinkoje. Ir jūs, norit, nenorit, tos aplinkos būsite veikiami. O čia yra jau jūs atvedęs kūrėjas, tai jau mūsų motyvas yra meilė. Mūsų motyvas yra susiburti, kad kūrėją pagarbintume ir pasimelstume visumos labui. Tai reiškia, jau šviesos yra siekimas, kad galėtume kolektyviai ją patirti ir tuo pačiu atiduoti kitiems. Ir kuo mes čia daugiau prisipildome to šviesos, meilės, tiesiai iš kūrėjų ir vieni iš kitų, virpesiais, tuo mes stiprėjame savimi, kad paskiau po prisikėlimo būtume drąsesni, kada liksim Po vieną. Įsivaizduokite, likus po vieną. Kada bus aplinka nepažįstama ir mirtingieji bus nepažįstami. Štai kada pravers įtikėjimas, bendraujant. Bendravimas juk bus kaip ir čia. Ir jeigu mes neturim sukaupto tvirto patyrimo, štai kaip dabar, pavyzdžiui, kiekvienas vardant savęs kovoja šeimoje, darbe, gatvėje, visur. Kad tik man būtų geriau, kad tik man būtų geriau. Nesvarbu kokiam sąlygom, svarbu, kad man geriau. Geresnis duonos kąsnis, didesni pinigai, didesni turtai. Tai iš kur mes tada įgysim patyrimą, kada mus ten pažadins, tai mes būsime kaip nuogi. Nemokėsime elgtis visiškai. Štai kur yra. Klojamas pamatas tam po prisikėlimo gyvenimui čia, šventovė. Kada reikia viską atlikti su kurėjui, su jo meilės virpesiais. Tai vienintelė atrama mums. Ir mums čia esančiame gyvajame kelyje patyrimas. Jau mes galime kaupti tą patyrimą. Koks jis bebūtų silpnas, siauras, bet jis jau yra patyrimas. Iš mūsų šito negalima jau bus ištrinti. Ir Leonida teisingai, tu sakai, koks yra didžiulis skirtumas palyginus su pradžia, kada ta būsena ir ta malda buvo visiškai kitokia. Būsenas iš vis nebuvo ir nieko negalėjom pasakyti. Ką reiškia tam atsiverimas arba kurėjo atradimas, jo pajautimas, patyrimas. Ir dabar, kaip yra, tai laikus milžiniškas kelias. Ir tai mums pravers po prisikėlimo. Modelis išlieka tas pats. Kreipimasis į kūrėją, į šaltinį ir centrą savo viduje, atsiveriant visų nuoširdumu. Ir šiandien, pavyzdžiui, didžiausią nusikaltimą daro tie, kurie priimdami sprendimus, jų įgyvendinimu turi poveikį kuo didesniai žmonių grupiai. Tai jeigu tu esi kokio nors kolektyvo vadovas, tu jau darai sprendimą visam kolektyvui. Ir jeigu tas kolektyvas nėra atradęs kurėjo individualiai kiekvienas, tai jis atsakingas už save. O vadovas jau atsakingas už visą kolektyvą. Ir jeigu jis netradęs kurėjo savo viduje, jis jau daro poveikį visam kolektyvui. O jeigu jis yra dar aukštesnėje hierarchijoje, iki pat prezidento, tai jis daro poveikį visai šaliai. Jo nusikaltimas yra dar didesnis negu įmonės vadovų. Štai kokie nusikaltimai yra daromi šalyje, kada mėginama būnant akliems vadovauti kitiems. Ar gali nepabūtęs dvasioje, kurčias ir aklas, mokyti gyvenimo tuos, kurie iš tikrųjų jam paklūsta? Iš pradžių jis turi atsivert, praregėti, išgirsti. Štai tada jis gali mokyti gyvenimą, mokyti veiklos. Iki šito jis neturi teisės būti vadovu. Neturi teisės, bet apie jį niekas nekalba. Be manęs nėra to, kuris pasakytų tai. Dėl to skaudžios pasekmės neišvengiamos. Ir jos bus visą laiką kartesnės ir kartesnės. Lietuva išsiskirstys. Išbėgs žmonės. Liks tik tai invalidai, nusenę. Žodžiu, Lietuvos tuštėjimo metas įgys dar didesnį mastą negu iki šiol. Ir ateis akimirka, kada mes orantai turėsim atstatyti va tą tuščią Lietuvą. Ir atstatysim. Atstatysim ją su kūrėjai, bendradarbiaudami su apvaizdė. Pradėję tą atstatymą nuo dvasinio centro. Kol nėra dvasinio centro, nėra kaip šviesas skleisti. Jau mes galėtų esam ištakos naujo visatos amžiaus, nepotencialiai. Jau esam ištakomis. Naujas visatos amžiaus, jis bus paskleistas, bet jau mes pradėjom garbinti trojus trejybę, aš esu, jau iš potencialo esam pavertę ištakas aktualu. Tik tai mūsų yra nedaug, dėl to tas ištakos yra nepastebimos pasaulyje, bet jos jau yra. Nepaisant, kad dabartinis visatos amžius dar toli gražu nėra, net įpusėjęs, galima sakyti. Bet jau ištakos naujo visatos amžiaus yra urantų. Kodėl taip iš anksto? Todėl, kad jeigu yra atsivėrusi širdis, niekas nestabdo jos, kad jinai būtų stabdoma, jeigu širdis nori daugiau. Ir pripildoma tai širdžiai daugiau. Imk tą, ką tu trokšti, daugiau. Ir nesvarbu, kad tai labai toli pralenkia kitus. Patirk tą pasimėgavimą pagal savo širdies atsiverimą. Dėl to mes esame irgi gyvajame kelyje ne vienodai atsiverę, ne vienodai įtikėję, ne vienodą turim patyrimą, ne vienodą turim pasitikėjimą. Vieniems baugu, kitiems atrodo priimtina, tretiems galbūt priešingai per lėta, galima dar greičiau ir toliau žengti. Bet kiekvienas turime savo iššūkį. Ir gyvajame kelyje iššūkiai dalinami pagal pasirengimą. Tik neatstumkime jų ir patirsime tą gyvenimą, kokį sumanęs kūrėjas kiekvienam iš mūsų. Kad augtume, stiprėtume ir tuo pačiu veiktume taip, kaip būsena diktuoja. Būsena. Ne protas, ne logika, bet būsena, kuri daugiau negu protas ir logika. Taip pat. Nosinė dingo, ar nėra? O turėjau rankui. Nu, nėra. Ir logika negali paaiškinti. O faktas yra ant veido. Pirštų nebuvo kišenėje. Nėra. Kai reikia apsimauti, nu šalta, nėra. Pareinamojau, šilta, viskas. Pirštinė yra. Tai va, tai žodžiu, logiškai mes negalim visko paaiškinti, kaip pažeidžiami arba pranokstami fizikiniai dėsniai. Tu matai tą rezultatą. Ir fizikiniais dėsniais negali to pagrįsti. Tikrovė yra daug sudėtingesnė negu materialus fizikiniai dėsniai. Jie tik pradžiai tinkami, kad galėtume pradėti mąstyti. Abstrakčiai, analitiškai analizuoti, o tikrovę pažinti būtinas, kurėjo atradimas savo viduje. Ir tada mes galim energiją įsisavinti ir netgi mėginti manipuliuoti pagal būseną ir pasitikėjimą kūrėjų ir savimi. Kas dar turi savo mokymą, prašau, pateikite ir mums visiems.
Vakar vakare, skaitant Galatijos knygą, vėlgi, tokį sakinį perskaičiau, kuris man labai patiko. Negalvojau kalbėti, bet vėlgi, kaip visada viskas susiję ir viskas taip susitapatina, kad iš tikrųjų tada supranti, kad kaip viskas, kaip mes visi esam susieti. Ir šitas vat, sakinys labai tinka su to, ką mes kalbėjom, ką tu kalbėjai, Leonida, o jis yra taip. Susipažinti su savo broliais ir seserimis, sužinoti jų problemas ir išmokti juos mylėti yra aukščiausias gyvenimo patyrimas. Tai aš jo nesupratau. Perskaičiau, kažkaip labai patiko, bet jaučiu, kad, toks vat aukštas lauktelis. Ir čia Jėzus paaiškino Benidui. Jėzus atsakymas buvo, ir tas sakinys buvo tam atsakyme, kodėl jisai, Jėzus taip visą savo laisvą laiką skiria bendrauti su žmonėmis. Tai va, ir Algimantas šiandien pamokomajam žodį, kaip pasakė, kad garbinti ne tik tai, kad kurie, bet ir vienas kitą. Tai toks aukštas, sakau, laiptelis, kada aš paklausiau, tai net susigūžė kažkiek viduj. Tu supranti, kad, taip, tai yra, vat, dar kitokia būsena, kurią gali pasiekti per... tam reikia daug pastangų, taip. Ir mane labai pradžiugino, vienas patyrimas su Laima iš Amerikos. Jis man vakar parašė žinutę, kalbant apie brolystę. Jis man rašo, mėla Vita, pirmadienį kalbėjau su Algimantu, o kitą dieną matau vaizdinį, kuriuo noriu pasidalinti su tavimi. Tame vaizdinyje matau labai labai ryškiai tave, tu mane apkabini ir sakai man sustiprinančius žodžius. Mane taip pakerėjo tai, ką tu pasakėjai, tik nepamenu, ką pasakėjai. Paskui matau ateina kita moteris, bet aš jas nepažįstu. Ateina apsikabinti ir šypsosi į mane ir aš sakau, kas tu tokia? Jis prisistatė, taigi aš Birutė, sako. Ir jos abitė apsikabina šiltai. Ir Laima akcentuoja toje žinutėje, kad ją labai sustiprino, sužavėjo būtent ta aplinka, kurią jis pamatė va, šitame vaizdinyje. O tas vaizdinys labai ryškus. Ir jis padėkojo man ir mums visiems ir kalbėjo apie mūsų rantus, kaip jai to trūksta, ką mes turim čia. Mes turim vienas kitą, apie ką vat, ir Algimantas kalbėjo, ir tu, ir vat, tas vat, sakinys, tai yra aukščiausias gyvenimo patyrimas. Tai galbūt net mes patys kartais neįvertinam to, ką turim, bet iš tikrųjų mes iš tikrųjų esam labai laimingi, kad mes turim vienas kitą, nes išeidami už šitų durų mes to nepatiriam su kitais mūsų dvasios broliais ir sesėmis. Bet mums dar mokytis, o mokytis. Aš jums irgi dar noriu papasakoti savo irgi patyrimą. Einu su Kotryna išėjom pasivaikščioti, mes dviese. Ir buvo ten pas mane tiek apmąstymų tomis dienomis. Ir aš einu bendrauju su ja, bet tuo pačiu mano mintys, sukasi čia dėl gyvo kelio, gyvoje kelio. Ne tai, kad ten būtiniai kažkokį, bet visokio apmąstymų. Ir jis sako, pakėlė taip akis į mane. Ir man sako, mama, sako, nebūk liūdna, taigi tu turi mane. Ir man tai per širdį. Perėjau, nes iškart supranti, jeigu vaikas taip sako, tai ne šiaip savo jau jisai sako. Bet aš prisiminiau, kad paskui, vėliau, prisiminiau, nes aš galvojau apie tai, ką tai pasakė. Kai aš buvau vaikas, aš prisiminiau, kad aš taip pačiai žiūrėdavau į suaugusios ir galvodavau, nu kodėl jie nesišypsta, kodėl jie liūdni. Ir labai dažnai galvodavau, prisiminiau tą, man iškyla tos akimirkos, kai dėdė, vat kaime žiūrėdavau, močiutė, galvodavau, nu kodėl jie tokiai susirūpinusiais veidais, taigi, nu, nesuprasdavau to. Tai va, ir, bet paskui galvoju, reikia paaiškinti, kad jinai kitą dieną, jinai man vėl sako, virtuvėje mes gaminam valgyt, ir jinai vėl man tą patį pakartojo, mama sako, nebūk liūdna. Sakau, kad ryta aš nesu liūdna dabar, nes aš tada tikrai, aš esu susikaupus, tu turi atskirti jau du dalykus, tu, na, aš tau noriu padėti atskirti, sakau, tu, kur yra, kada yra liūdesys ir kada yra susikaupimas. Praėjo diena, vėl mes piešėme kažką, tai piešėme piešinį, spalvinam kartu piešinius. Susėdė, buvo ir matas tada kambaryje, ant žemės, ant kelimų. Ir taip, mes trysė. Ir jinai man sako, mama, nebūk susikaupus, būk linksma. Ir tu sakai, vis tiek, vaiką veikia. Jinai, vat ta tokia būsena. Taip, tai jinai išneka nuo širdžiai iš vidaus, aišku, čia man susimąstymui, pamąstymui, bet aš pati prieš maždaug savaitę įkėliau mokymą apie vaikus, apie laisvą valią ir tenai buvo kaip tik apie Jėzaus mokymas apie vaikus, kad kada mes bendraujam su vaikais, mes net mintimis, mes neturime būti kažkur ten plaukti, svajoti, galvoti. Kad ir svarbu tai yra, mes tą akimirką turime būti su jais, bendrauti, atiduoti visą save. Ir kad aš skaičiau tada tą Jėzaus citatą, kurią patikėliau, tas mintis, tai taip ir pagalvojau, nu kaipgi dabar visą laiką. Nu vis tiek, visą laiką taip jau būt mintimis, bet jos šiti pastebėjimai, kuriuos jinai man išsakė, tai tik paliudyje Jėzaus tų teiginių svarba, vis tik tai taip, tu turi kiekvieną akimirką atiduoti save, tai va, bet mes mokomės, tai yra žingsnelis po žingsnelio, bet ta brolystė iš to susideda, kad nuo širdaus ir išmintingo bendravimo su vaikais, kad ir jie paskui bendrautų ir ta brolystė mūsų. Kad tai būtų natūralus reiškinys mums visiems. Ir žinoma, negaliu nepaminėti kūrėjo, pradrastą kūrėjo, nes tik tai gilindami savo į gyvą ryšį su Rosrybė Šesu, mes nefilosofuosime apie brolystę, bet ją vis giliau ir giliau patirsime savo viduje. Kiekvienas. Tai tiek.
Ačiū. Mes iš tikrųjų negalim keisti savo nuotaikų, kaip keičia vaikai. Jie judrus, jis gali linksmintis ir po akimirkos verkti. Po dar akimirkos juoktis. Mes, kol nuliūstam, tai labai greit gali ateiti akimirką. Bet iš tos akimirkos iki juoko turi praeiti tam tikras etapas. Mes negalim kaip vaikai kaip pasikeisti, nes mūsų viduje yra užteršta pasąmonė su patyrimais, su problemom. Ir mes iš tikrųjų esame, net ir būdami kaip vaikai nuo širdus, mes nesam vaikiški. vaikiškas amžius, jisai kaitaliojasi. Žmogus negali brandžiame amžiuje taip kaitaliotis kaip vaikas. Vaikui reikalinga išraiška. Jeigu jisai nemato besijuokiančio žmogaus, tas žmogus jam gali atrodyti ne tik liūdnas, bet ir piktas. O tas žmogus visiškai nebus piktas. Vaikiškas supratimas yra lėkštas arba, sakykim, vienos plokštumos. Tai vienatūris, nėra daugia prasmės. Žmogaus supratimas brandžiame amžiuje yra daugia planis. Jis turi įvairiausių niuansų, ko net vaikui negali išaiškinti. Vat reikėjo mėginti aiškinti Vytai skirtumą tarp susikaupusio ir liūdno. Nors veido išraiška yra susikaupusio rimta, ir liūdno gali būti panaši išraiška. Virpesiai skirsis, liūdno bus žemesnio, susikaupusio bus aukštesnio dažnio. Bet po prisikėlimo mums bus lengviau. Visas problemas mums išspręs univitatijos. Nereikės rūpintis nieko. Mūsų bus tik tai mokymai, jų taikymas ir bendravimas. O visos, sakykime, būtinės problemos jau ne mūsų problemos. Maistas yra, pastogė yra, brolystė yra, tik tai bendradarbiavimas ir bendravimas. Visą tai darome tam, kad kuo mažiau mūsų dėmesį atitraukti nuo esmės, kas yra brolystė, kas yra kurie apgarbinimas, kas yra veikimas visų šviesos labui. O čia yra esmė mūsų žengimo per įtikėjimą į rojų kelias, gyvasis kelias. Visi šalutiniai dalykai jau yra atitinkamos instancijos, kurios ir atlieka savo atitinkamą funkciją, kad mums padėtų, o netrukdytų. Mūsųgi planetai visos institucijos padarytos tam, kad trukdytų, o ne padėtų. Nė viena nesukurta, kad padėtų, kad tik trukdytų. Ir žmonės tada stengiasi kaip nors tas institucijas apeiti, nežino, kad tam trukdys. Pradedant mokesčių inspekciją, policija, kariuomenė, sodra, visos yra parazitinės institucijos. Taip? Taip? Tai vat, jeigu, didžiausia parazitinė institucija – valdžia. Prezidentė, vyriausybė ir Seimas. Tai vat, jeigu šitų nebūtų visų parazitinių institucijų, žmogus gyventų daug paprasčiau, tarpusavyje susitartų ir sutartų, ir gyvenimas būtų laimingesnis. Tai vat visos šitos institucijos po prisikėlimo tarnauja, kad padėtų tam žengiančiam. Jos numatytos pagalbai. O čia trukdymui. Tai esminiai skirtumai. Ir kurie apsunkina gyvenimą. Ir tada iš tikrųjų reikia mąstyti. Tai kaipgi tas gyvasis kelias turi skirtis savo kelią. Bet ir tada Vita žingsniuoja ir atrodo Kotrynai liūdna dėl to, kad visos tos institucijos trukdo. O aš negaliu patekti nei į televiziją, nei į radiją, niekur negaliu patekti, kad galėčiau šviesą skleisti. O bažnyčia, prašau, turi visokias institucijas. Pradedant Vatikanu, kuris yra parazitas didžiausias. Ir baigiant bet kokiu statiniu, kuris yra užimtas neteisėtai. Specialiai nukreipti žmonės klaidingų kelių ir painių nuo kūrėjo. Yra Šetono institucija. Šetono tarnaitė yra bažnyčia. Bet jie mes sunaikinsim. Sunaikinsim savo gyvojų kelių. Neišliks bažnyčios tokia, kokia yra šiandien. Nes ji yra nukreipta prieš rojaus trybę aš esu. Ritualizmo ir dogmatizmo citadelė. Tai man panašu į tai, kas yra Šetono ir Liciferio sumanyta. Pasėt sėklą, kad painiotų žmonių protus. Ir pradedant nuo vaikų. Įsivaizduokit, vaikai turi tikybos pamokas. Tai čia yra nusikaltimas. Laužyt vaikų psichologiją. Laužyt vaikų pasąmonę. Teršalais. Kad jie turėtų tada suluošintą savo gyvenimą, suluošintą asmenybę, sulinkusią. Vietoj to, kad jie turėtų oriai žingsniuoti su atrastu savo viduje kūrėjų, rojaus trybė aš esu, jie išeis po tų tikybos pamokų, kurios dėsto atėjusio kokios vienuolės ten save kankinančios aš kaltas mušančios į krūtinę kumščių. Tokie žmonės negali būti prileidžiami iš vis prie vaikų mokymų. Tai va, viskas padaryta taip, kaip Liuciferis ir suplanavo. Žmogų naikint dvasiškai. Tai yra baisiau, negu fiziškai sunaikinti karo metu, metant bombas, šaudant dvasiškai, kada susiluošini, ta žmogus tada daro blogus darbus. Bet korupcija yra dėl to, dėl kad yra katalikų bažnyčia. Korupcija yra. Dėl to, kad yra musulmonų bažnyčia, kad yra protestantų bažnyčia, kad yra stačiatikių bažnyčia. Kad yra budistai. Va dėl to yra korupcija. Nes viskas yra per ritualus. Be kūrėjo atrasto savo viduje. Ir tada prasideda ritualo atlikimas, o ne kūrėjo atradimas. Ir tai veda į korupciją. Į tuos interesus, kurios grupėse mėgina patenkinti kitų sąskaitų. Ką dar norėtumėt pasakyti savo mokymo? Tai gerai, sėdam prie arbatos tada. Mylimas tėvė, amžinoji motina. Begalinė motina, aš esu. Ačiū tau šį maistą. Su meilė patiektą ir skirtą fizinio kūno tavo materialios šventovės papildymui tavo energiją per materialumą. Kad šitas pavidalas, žmogiškasis kūnas būtų sveikas ir stiprus. Ir pasirengęs kurti gėrio veiksmus, kada jame yra tavo suteikta amžinoji dvasinė dovana asmenybė. Atsivėrusi tau ir trokštanti būti bendrakūrėja su tavimi. Meilės motyvų, visų šviesos labų ir laisvo valia gauta iš tavęs. Manoji valia per amžių amžius ir amžinybėje yra sulieta su tavaliu ir su manosios partnerės valia. Amen.